O Perlío disputou o pasado martes a semifinal da Supercopa caendo fronte a Vitoria da Coruña por un axustado 4-3. Falamos co adestrador do Perlío, Mario López. Ola, que tal?
Ola, boas tardes.
A pesar da derrota, foi satisfactoria a participación do equipo na Supercopa?
Vendo o aspecto positivo do partido e o que en parte o que temos que mirar na época na que estamos, sí, para min sí. Aspecto negativo, pois que encaixamos 4 goles. Esa é a parte negativa. Despois tes que analizar, de meu punto de vista, como encaixas, por que encaixas, porque claro, os partidos son moi distintos un de outro. Entón, bueno, en cómputo xeral, dos partidos que viñamos, a dinámica do equipo e o que estamos facendo semana tras semana, e a tendencia ascendente do noso xogo, pois, bueno, sí, a pesar de que 4 goles son moitos. Pero sí, en xeral, como melloría e o que fixemos no campo, sí, estivo bastante ben.
E tedes máis partidos na pretempada?
Sí, agora nos queda este fin de semana, o sábado pola mañá, imos a xogar a Monfero, un amistoso, despois o último fin de previo ao inicio da competición, o Industriais, que sería partido sábado e domingo.
E que outros equipos participarán no Industriais este ano?
Barallobre, Maniños, o Numancia e nos.
Cal é a túa traxectoria como adestrador?
Pois mira, como adestrador comecei na tempada 2013-2014 no Somozas B. Foi a tempada no que os Somozas ascendimos a segunda B. Eu por motivos laborais non puden continuar no plantilla, porque bueno, profesionalizouse moito, empezaron a adestrar polas mañas. Eu por motivos de traballo non podía e me ofreceron coller o filial, que en ese momento estábamos en terceira autonómica. Estiven ali 4 tempadas, despois estiven case unha tempada completa no Val, a previa do COVID me fichou o Cebarca, estiven ali ata a tempada pasada, que tiven que parar por motivos laborais.
E antes de adestrador, fuche xogador?
Fun xogador, estive de preparador físico, eu xoguei ata primeiro de senior, que despois por estudos pois parei. A miña intención era continuar, pero bueno, despois fun atopando o traballo, os estudos e demais, e non retomei o xogo como xogador. Empecé estando en terceiro de carreira, que eu son licenciado de educación física, e antes fixen Tesafiz, pois Gustavo Montero, que estaba adestrando por aquel entonces o Parrulo, en Prata, me ofreceu ir de preparador físico con él. Esa tempada empecé como físico do Parrulo, adestrei o cadete tamén do Parrulo, xunto con un xogador do primeiro equipo, con Carlos. A tempada seguinte fun para o Racing, me levou para ali Javi Fernández, que era o coordinador da base, e a seguinte máis, facendo quinto de carreira, no Roxo, no Cerceda, con Ramiro Sorbet, de preparador físico. E acaba a tempada, xa fun para Somozas. Se contou comigo Somozas, acaban de ascender a preferente. Estiven ali, se non recordo mal, foron 5 tempadas como preparador físico. Unha en preferente, ascendimos. Non, sí, 5. 4 en terceira e despois en segunda vez xa non puden estar. Xa empecé aí.
E falando xa do futuro, cales son as novas incorporacións, as incorporacións do Perlío desta tempada?
Pois esta tempada fichamos a Choche, a Jaime, a Gonzalo, a Marcos, a Óscar e a Germán. E a maiores temos a Dani e a Martín, que están a proba, vale, para ver se nos poden botar unha man durante a tempada. Bueno, son reforzos de calidad, penso que vai a reforzar a plantilla, sobre todo na zona central, que é onde temos máis fichaxes, de Choche, de Jaime, de Gonzalo, Germán, incluso Martín, dese perfil. Logo Gonzalo e Marcos e Óscar para reforzar as bandas, incluso arriba. Pero bueno, hemos fichado, para min a clave que hemos fichado xente de calidad, xente que ten un compromiso defensivo moi alto, que é moi importante. Esta xente xenera moitas ocasións, logo podes meter máis ou menos goles, porque moitas veces o gol, un xogador ten gol, así que é verdad que xente que ten moita calidad e fai moitos goles. O ano pasado aquí estaba Iván San Emeterio, que, bueno, se lle caen os goles. Pero ao final, ti se eres capaz de xenerar, hai momentos que estás mellor ou peor, pero o equipo é forte ofensivamente. E ter moita xente no campo, que ti dis, algún vai marcar, é moi importante. e con a xente de arriba que trouxemos, e a xente do medio de atrás, coa calidade de balón que temos, a entrega e o traballo defensivo, eu penso que subimos un pouquiño o nivel do plantel, máis o que se quedou xa da tempada pasada, que xa era un nivel moi alto.
E cales son os objetivos que se plantea xa o Perlío nesta nova categoría na Primeira Galicia?
Pois a ver, para min, claro, marcar un objetivo resultadista ou de posto ou tal, é certo que a idea hacia o clube tal é asentarte na nova categoría, non? Pero como equipo, nos o que temos que buscar é ter unha capacidade competitiva alta sempre, é dicir, que entre quen entre pola porta dos Pinares, non sepamos que imos poder competirlles. Que imos a poder sacar. Por qué? Porque iso te evita a ansiedade nos baches. Ti agora tes 3-4 partidos que as cousas non saen ben de todo, pero ti dis, non, que va, eu compito. Eu ao final sempre compito. E ainda que te vayan a vir tres equipos de arriba, ti es capaz de sacar puntos contra tres equipos porque sabes que compites. Sabes que sempre das o nivel. Inda que agora temporalmente na clasificación non estés moi ben. Se ti percibes iso, o equipo sempre é forte. Senón, entón, a miña idea é iso, conseguir que o equipo se sinta un equipo solvente na categoría, para poderlle mollar a orella a quen sexa.
E cales son, ao teu xuízo, os equipos favoritos neste grupo da Primeira Galicia?
A ver, mira, eu che digo a verdade, eu veño de segunda autonómica, entón, ainda estou, bueno, estive en primeira fai unhas tempadas, pero bueno, os equipos cambian moito e demais. Os que máis coñezo, aparte que mira esa clasificación tempada anterior, obviamente, non? E aí influye, pero a nivel Ferrol, hubo bastantes reforzos esta tempada, e son equipos bastante fortes. Vexo igual, con bastante reforzo e moi potente, o Val. O Cedeira, xa a tempada pasada, o fixo moi ben, igual que o Val. Penso que tamén vai a ser un rival duro, que vai estar na categoría cara arriba. Narón, fichou Valdoviño. A ver, aquí hai moito equipo novo. Os tres novos son de Coruña, os coñezo menos. E os que quedan, podíamos mirar pola clasificación onde están, pero eu realmente que reforzos tiveron, quen se foi, non o sei. Entón, te podo falar aquí de o único que teño máis controlado é Ferrol. En Ferrol sí que vexo rivais duros, pero tampouco vexo nada de decir van a estar moi por riba de nós, vai ser difícil competir aquí. Sí, vai ser difícil todos, pero penso que eles miran para nós e ven o mesmo. Entón, nese aspecto, estou tranquilo.
É a primeira xornada de Liga, Perlío, Relámpago de Elviña, o 10 de setembro. Outro recén ascendido que chega aos Pinares.
Sí, pero temos, bueno, eu estive informándome e hai moi boas referencias do Relámpago. Un equipo que, bueno, xa o ano pasado ascendeu ben, por decirlo así, ascendeu ben. Ten moi bons xogadores, son intensos. Eu teño xente en Coruña que coñezo que andan adestrando, estiven falando con eles, pero claro, eu realmente non os vin, non fun a Coruña a ver o Relámpago. Vai ser un rival duro, un rival que pode ser que durante a tempada pique cara arriba, se xa un, bueno, a ser ascendido que de sorpresas, e nos contamos con ser outro.
E os equipos da Coruña sempre teñen un perigo, porque na Coruña hai moita canteira de xogadores, moito sitio onde pescar, non?
Sí, ali, a ver, hai máis xente, sí que é verdade, pero ao final, ti se miras a primeira este grupo, non se iso que se fala moitísimo, que é verdad, fora certo 100%, o primeiro, o segundo e o terceiro serían de Coruña e despois estarían os de Ferrol. E non é así. O sea, ano pasado ascendeu a Miño, que Miño está entre augas, pero bueno, eu considero a Miño tirando para Ferrolterra, porque é así e demais. Están os equipos, estamos entremezclados. Agora hai máis equipos de Coruña que de Ferrol. Entón, claro, notase porque son máis. Pero o nivel destes últimos anos, realmente os equipos de Ferrol están arriba, os de Coruña, algúns están arriba, ou sea, andan polo medio. Sí que é verdade que, obviamente, hai máis xente en Coruña, é máis no que área metropolitana da Coruña que Ferrolterra. Pero os de aquí competimos. Entón,
moitas grazas a Mario López, adestrador do Perlío, que empeza con ilusión esta nova campaña ao fronte do equipo dos Pinares nesa nova categoría, nesa primeira Galicia. Todo é novo, polo tanto, e todo ten que ser ilusión diante desa competición oficial que comezará o 10 de setembro, pero antes xa este sábado partido amigable en Monfero e o vindeiro fin de semana trofeo Industriais de Perlío. Moitas grazas, Mario, e moita sorte.
Moitas grazas a vos. Nos dades unha cobertura e os equipos de a xente que como a vos que nos cubrides aos equipos aficionados, pois é unha labor moi importante, porque senón realmente fai uns anos non había nada desto, tanto vos como os medios dixitais que nos van cubrindo, nos facedes un gran favor, nos dades visibilidade, e se non fora por vos, pois isto era imposible. Entón, agradecemento é meu, dende o fútbol aficionado, é noso.
Moitas grazas.
A vos.